malaking paghihirap at kalungkutan ang ginagawa ng gutom sa mga tao. Subalit may isang uri ng paghihirap na nakatatakot maganap sa buong daigdig na naranasan na ng Israel. Ang panahon ng tagutom na ito ay ating pag-aaralan sa ikawalong kabanata ng Amos, talatang 7 hanggang 19 na kabanata, unang talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, at bawat Kristiyano ay dapat maging gabay. Pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa hukay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan. Tayo ay humayo at mag-akay ng tao, atin silang ilapit kay Jesucristo. Ang awit na ito ay isang panawagan sa bawat Kristiyano dito sa ating bayan. Kaligtasan na atin nang natagpuan, huwag mong sariling ibahagi mo kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo, bilang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong ikatakot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sa'yo. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa kadiliman, yamang tayo'y mga liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa kadiliman, yamang tayo'y mga ilawan. Munting ilawan ng sanlibutan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Pagningasin namin mga munting ilawan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Si Jesus sa atin ay nananawagan.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na muli ay pag-aralan ang mayamang salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan niyo po ako. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa ikawalong kabanata sa ikapitong talata. Ganito po ang sinasabi, ang Panginoon ay sumumpa sa pamamagitan ng kapalaluan ng Jacob. Tunay na hindi ko kalilimutan kailanman ang alinman sa kanilang mga gawa. Ipinahayag ni Propeta Amos sa bahagi ng talata ang mga katagang ang Panginoon ay sumumpa sa pamamagitan ng kapalaluan ng Jacob. Ang kapalaluan ni Jacob ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay nanumpa sa paparating na Mesayas. Walang anumang sumpa ang mas mataas pa roon. Atin namang pansinin ang kanyang isinumpa. Tunay na hindi ko kalilimutan kailanman ang alinman sa kanilang mga gawa. Nakita natin sa mga nakaraang pag-aaral ng aklat na ito na hindi nakakalimutan ng Panginoon ang ating mga gawa, tayo man ay mananampalataya o hindi. Pakinggan po natin ang mga ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 2 Korinto, talatang 10. Ganito po ang sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama. Noong panahon ni Propeta Amos, ay kanilang inipon ang kanilang mga kasalanan hanggang sa araw ng galit ng Panginoon at kanyang tinandaan ang bawat isa sa mga iyon. Dumako naman po tayo sa 8 talata ng mga pahayag ni Propeta Amos. Hindi ba manginginig ang lupain dahil dito at mananaghoy ang bawat tumatahan doon? Oo, lahat ng ito ay tataas na gaya ng Nilo at tatangayin ng alon at lulubuguli gaya ng Nilo ng Ehipto. Ang ibang mag-aaral ng banal na kasulatan ay inaakala na ito ay isang lindol. Tunay na iyon ay maaaring mangyari at hindi ko iyon nais nahatulan. Gayunman, ay aking naisip ang katotohanan na ang Diyos ay bababa ng matindi sa kanila na may dalang paghatol at iyon ang magpapayanig ng lupa. Maging sa panahong kasalukuyan, ay hindi maaaring hindi ka mamangha sa nakakikilabot na tanawin ang isang dayuhan sa lugar ng Samaria at ang mabrol na lugar ng Bethel at Gilgal. Subalit, ang mga lugar na ito noon ay maraming pananim na mga puno at gulay. Ipinapakita lamang ang paghatol na dumako sa lugar na ito. Sa sumusunod na kabanata ay makikita natin ang pangako na panghinaharap ay kalakip ang pangako para sa lupain. Sa ating pag-aaral ng propesiya ay dapat nating tandaan na kahit ang Diyos ay nagbigay ng pangako ng paghatol at pagpapala ay laging kasama ang mga tao at ang kanilang lupain. Iyon ang isang dahilan kung bakit hindi ko matanggap ang kaisipan na ang mga propesiya ng banal na kasulatan ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng kasalukuyang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Kahit ang mga Hudyo ay pisikal na nanumbalik sa kanilang lupain, ay hindi pa sila nanumbalik sa espiritual na Diyos. Malinaw na makikita na ang pagpapala ay wala sa lugar na iyon ngayon at hindi iyon nagbabago. Ipinahayag naman po ni Propeta Amos sa 9 talata ang ganito, at sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Diyos, aking palulubugin ang araw sa katanghaliang tapat at aking padidilamin ang lupa sa maliwanag na sikat ng araw. Ngayon ay makikita natin na si Propeta Amos ay nagpapahayag tungkol sa araw na iyon, na sa ating pag-aaral ay makikita nating isang kasabihan na tumutukoy sa araw ng Panginoon. Sa pangkalahatan ay tinutukoy nito ang dakilang kapighatian sapagkat iyon ang unang mangyayari at ang araw na iyon ay magsisimula sa gabi. Nagbibigay si Propeta Amos ng magkakahalong propesiya tungkol sa paparating na panghinaharap. Ang araw ng Panginoon ay hindi pa dumarating. Ang araw ay hindi pa lumulubog sa katanghalian. Ni ang sanlibutan ay hindi pa dumidilim sa liwanag ng umaga. Nang isulat ito ni Propeta Amos, ay nasa malayo pa itong panghinaharap. Sa pagkakataong ito, ay bumaling siya sa mas malapit na panghinaharap. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 10 talata. At aking papalitan ng panangis ang inyong mga kapistahan, at lahat ng inyong awit ay magiging panaghoy, at ako'y maglalagay ng damit sako sa lahat ng balakang, at pagkakalbo sa bawat ulo. At gagawin ko iyon na gaya ng pagtaghoy sa isang bugtong na anak, at ang wakas niyon ay gaya iyon ng mapait na araw. At aking papalitan ng panangis ang inyong mga kapistahan. Ibinigay ng Diyos sa bayang Israel ang 7 pista. Ang mga kalalakihan ng Israel ay kailangang lumapit sa Kanya sa 3 dakilang kapistahan. Sila ay lalapit sa Kanya na may pagpupuri, at ito ay magiging araw ng pagdiriwang. Subalit, ipinahayag ng Diyos na kanilang ipinagdiriwang ang mga kapistahan, ngunit hindi nagbibigay ng papuri sa Kanya. Kaya't Kanyang papalitan ng panangis ang kanilang mga kapistahan. Ito ay magiging kabaligtaran ng kanilang mga inaasahan. Makikita rin natin ang mga pahayag sa bahagi ng talata na at lahat ng iyong awit ay magiging panaghoy. Kapag ang paghatol ng Diyos ay bumaba sa kanila, ay hindi na magkakaroon ng mga pag-aawitan at kagalakan, kundi tanging pagtaghoy. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana, at gagawin ko iyon na gaya ng pagtaghoy sa isang bugtong na anak, at ang wakas niyon ay gaya iyon ng mapait na araw. Mga kaibigan, ang paglalagay ng damit sako sa balakang at ang pagkalbo sa bawat ulo ay palatandaan ng matinding pagluluksa. Ang pahayag na ito ay nagkaroon ng katuparan sa paghatol na paparating sa kanila sa pangkasalukuyan. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 11 talata. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Mga giliw na tagapakinig, naririto ang isang di pangkaraniwang tagutom. Ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanyang mga salita at kanila itong tinalikuran. Ito ay kanilang hinamak at inisang tabi. Ipinapahayag sa kanila ng Diyos na paparating ang panahon na mawawala na sa kanila ang pagkakataon na makapakinggan ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa anumang simbahan o sa anumang bayan na kung di nila pakikinggan ang kanyang mga salita, ay lalayo siya sa kanila. Sa katunayan, ay maliit na bahagi lamang ng salita ng Diyos ang ipinapalaganap sa bawat bayan ngayon. Kung kayo ay mapapadako sa mga bahay, panuluyan, at malalaking gusali na tulugan ng mga dayuhan sa isang bayan, ay mayroong banal na kasulatan sa bawat silid. Halos bawat isa ay mayroong Biblia. Subalit, sino ang nagbubulay-bulay nito? Sino ang nagbabasa? Sino ang naniniwala dito? Sa aking pananaw, ay nagsisimula na ating makita ang tagutom sa salita ng Diyos sa ating panahon. Sa 12 talata ay ipinahayag ni Propeta Amos ang ganito, at sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo ng paparoot paparito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila ito matatagpuan. Mga kaibigan, ang mga nababagabag na tao ay magpapalipat-lipat sa dagat hanggang sa dagat sa paghahanap ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito matatagpuan. Dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayang pinili, ay ipinadala niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit, tinanggihan nila ang kanyang mga salita at pinatay pa ang kanyang mga propeta. Ngayon, ang isa sa mga paraan ng paghatol na gagawin ng Diyos ay ang kanyang pananahimik. Makikita natin ang parehong kalagayan sa ating panahon. May natatanggap kaming mga liham na nagsasabing wala silang mga pag-aaral sa banal na kasulatan sa kanilang mga lugar na maraming tao. Mga kaibigan, sa aking palagay, ay kailangan na nating magsimula na magpahayag ng salita ng Diyos sa kahit anong paraan. Noong narito pa sa sanlibutan si Jesucristo, ay hindi siya nang hinayang ipangaral ang salita ng Diyos, kahit ang kapalit nito ay kanyang buhay. Ni sa kanyang sariling bayan ay hindi siya tinanggap na magpahayag roon. Pakinggan naman po natin ang mga pahayag ni Mateo sa 13 kabanata sa 53 hanggang 58 talata na nagpahayag ng ganito. Nang matapos na ni Jesus ang mga talinhagang ito, iniwan niya ang puok na iyon. Dumating siya sa sarili niyang bayan at kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Anupat sila'y namangha at nagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga gawang makapangyarihan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? At ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas. Hindi ba't kasama natin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae? Saan kinuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito? at natisod sila sa kanya. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay hindi mawawala ng karangalan, maliban sa kanyang sariling bayan at sambahayan. At hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 13 talata. Ganito po ang sinasabi, sa araw na iyon ay manlulupaypay sa uhaw ang magagandang birhen at ang mga binata. Mga giliw na tagapakinig, maging ang mga kabataan na mayroong pag-asa at pinakamasagisag na bahagi ng lipunan ay manlulupaypay sa uhaw sa salita ng Diyos. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta sa 14 na talata. Silang sumumpa sa pamamagitan ng Ashima ng Samaria at nagsabi, habang buhay ang Diyos mo, O Dan, at habang buhay ang daan ng Beersiba, sila'y mabubuwal at kailanmay hindi makakabangon. Isa na ang kaugalian sa kanila na manumpa sa pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang mga kataga na silang sumumpa sa pamamagitan ng Ashima ng Samaria ay tumutukoy sa gintong guya na makikita sa Bethel. Ang 2 gintong guya ay matatagpuan naman sa Dan at mayroon pang dambana para sa mga Diyos-Diyosan sa lugar ng Beersiba na ating nakita. Ang paghatol ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang nagbibigay wakas sa kabanatang ito, sapagkat ipinahayag sa bahagi ng talata na sila'y mabubuwal at kailanmay hindi makakabangon. Ipinapakita nito ang pagkawasak at lubos na pagkabuwal ng hilagang kaharian. Ang 10 tribo ay magiging bihag at hindi na sila makababalik bilang kaharian sa hilaga ng Israel. Kapag sila ay bumalik sa kanilang lupain, sila ay magiging bahagi ng 12 tribo. Lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay-bulay sa 9 na kabanata ng sulat ni Propeta Amos. Ang kabanatang ito ang siyang magtatapos ng mensahe ng paghatol ng Diyos na siya namang ipinapangaral ni Propeta Amos sa Israel. Pagkatapos ay tumanaw si Propeta Amos sa malayong panghinaharap at nagbigay ng maluwalhating pag-asa ng pinanumbalik na kaharian ng Israel. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 1 talata ng 9 na kabanata. Nakita ko ang Panginoon na nakatayo sa tabi ng dambana at kaniyang sinabi, hampasin mo ang mga kapitel upang ang mga tungtungan ay mauga at basagin mo sila sa ulo nilang lahat at aking papatayin ng tabak ang nalabi sa kanila, hindi sila magkakaroon ng takas na makakaalis o sinuman na makakatakas. Ang mga pahayag na ito ay naglalarawan sa pagdating ng mga taga-Assyria. Dapat nating maunawaan na ang ipinapahayag na dambana ay hindi ang dambana sa templo ni Solomon sa Jerusalem, kundi maaaring ang dambana ni Baal sa Samaria. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na hampasin mo ang mga kapitel upang ang mga tungtungan ay mauga at aking papatayin ng tabak ang nalabi sa kanila. Sa panahon ng pagkubkob ay maghahanap ang mga tao ng kublihan sa mga templo. Subalit ang mga templo ay ibabagsak ng biglaan kaya't maraming mga tao ang hindi makakalabas kapag gumuho ang mga haligi. Makikita rin ang mga pahayag na hindi sila magkakaroon ng takas na makakaalis o sinuman na makakatakas. Yaong mga makakatakas ng buhay sa bayan ay dadalhin bilang mga bihag. Mga giliw na tagapakinig, ang paghatol ng Diyos sa bawat bayan ay kaugnay sa bawat bagay na kanyang ginawa na laban sa kalooban ng Diyos. Sa ating pagbubulay ay tinalakay natin ang mga pahayag ni Propeta Amos tungkol sa pagkauhaw sa salita ng Diyos. Maraming tao ang naghahanap sa salita ng Diyos, subalit hindi nila ito matatagpuan. Marahil ang kakulangan sa ating panahon ngayon ay ang mga magpapahayag sa salita ng Diyos. Tulad ito noong kwento ng Yunuko na nangangailangan ng paliwanag sa binasa niyang bahagi ng banal na kasulatan. Basahin po natin ang pangyayaring ito sa 8 kabanata ng mga gawa mula 26 hanggang 27 talata. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, "Tumindig ka at pumunta patungong Timog, sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan." At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga Ethiopia, isang yunuko at tagapamahala ni Kadanse na reyna ng mga taga Ehipto. Siya ay namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang yuniko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya'y pabalik na at nakaupo na sa kanyang karwahe. Binasa niya ang propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, "Lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito." Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaias na propeta at sinabi niya, "Nauunawaan mo ba ang binabasa mo?" Sinabi ni Felipe, "Paano nga ba?" Sinabi ng yunuko, "Paano nga ba malibang may tumulong sa akin?" At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito, tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit. Gayun din, hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Sinabi ng yunuko kay Felipe, "Ipinapakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, sa kanya bang sarili o sa iba?" Nagsimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarinig sila na may tubig at sinabi ng yunuko, "Tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako ay mabautismuhan?" At sinabi ni Felipe, "Kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari." Sumagot siya at sinabi, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos." Mga kaibigan, kung wala roon si Felipe na handang magpaliwanag ng salita ng Diyos sa yuniko, ay marahil hindi niya maunawaan ang pananampalataya na laan ng Diyos. Kung wala si Felipe, ay hindi siya mababautismuhan. Napakahalaga ng mga salita ng Diyos sa buhay ng tao at napakahalaga rin ang mga taong handang magpaliwanag sa mga salita ng Diyos. Noong si Jesucristo ay papaalis na sa sanlibutan, ay sinugo niya ang mga alagad at nagpahayag ng ganito, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Kaya't inyong ipanalangin sa Panginoon na kayo'y magkaroon ng lakas ng loob na magpaliwanag ng kanyang mga salita saan mang dako ng sanlibutan. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng panghihina sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka. Humingi ka ng lakas. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli po naming napagbulay-bulayan ang inyong mayamang salita. Nawa ito po ay magbigay sa amin sa araw na ito ng kalakasan ng aming espiritual na buhay. Idinadalangin namin, Panginoon, ang tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan. Kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Nung unang panahon sa aklat ng kronika matatagpuan, isang hari ng Huda, may takot sa puso gaya ng sinuman. Ngunit walang pag-aalinlangan, siya'y lumuhod, tumawag kay Yahweh. Kanyang itinulog ang kalaban niyang kay dami. Diyos ay tumugon at sa kanyang sinabi, o sapat huwag kang matakot. Sila'y nag-ayuno, sabay na nagpupuri, lahat ay sama-sama pati na ang hari. Patubay ni Yahweh sa kanlay na malagi, dahil sa panalangin banta ay napawi. Gising na bayan, tayo'y magkaisa, oras na laan, huwag nang sayang pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Banta sa ating bayan, ating nalalaman, kahit ang iba'y nagbubulag-bulagan, di mo may tatatwaan katotohanan. Isang araw ay wala ng kalayaan, kawawang bansa kung si Jesus di magahari. Walang patutunguan, tiyak na masasawi. Ating inang bayan, walang pasubaling, kukunin ang kaaway, sila'y magwawagi. Gising na bayan, tayo'y magkaisa, oras na laan, huwag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Banta sa ating bayan, ating nalalaman, kahit ang iba'y nagkumulag-ulagan, di mo may tatagwa ang katotohanan. Isang araw ay wala ng kalayaan, kawawang bansa kung si Jesus di magahari. Walang patutunguhan, tiyak na masasawi. Ating inang bayan, walang pasubaling, kukunin ang kaaway, sila'y magwawagi. Gising na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, huwag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Gising na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, huwag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Gising na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, huwag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa.